Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա։ Վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու մեղադրանքով քրեական գործը կարծվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հայաստանը Իսրայելում դեսպան նշանակեց։ Ռուսաստանի դատարանը լուծարում է մեմորիալ իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպությունը։ Մոլդովայի մերձ Դնեստրի հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորվի։ Կանդրադառնանք տարածաշրջանի խնդիրներին, Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան հարաբերություններին կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանը Հունգարիայի միջնորդությամբ Հայաստանին է վերադարձրել նոյեմբերի 16-ի բախումների ժամանակ գերեվարված 5 հայ զինծառայողների, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորած քաղաքացիների պետական հանձնաժողովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Գալիկ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները Գալիկ տոնը կապակցությամբ 8000 նվերներ են բաժանել երեխաներին, այդ մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ասել է, որ Մոսկվան կարող է ցանկացած ձևաչափով միջնորդել հայ-թուրքական երկխոսության գործում, միաժամանակ կարևոր ենք համարում հրաժարվել նախապայմաններից և կենտրոնանալ փոխմբռնելի թեմաների ու դեպի վստահության և բարի դրացիության մթնոլորտի աստիճանական ձևավորում տանող փոխադարձ քայլերի վրա, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի տեղակալը։ Ռուդենկոն այսօր խոսել է նաև ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեության մասին, ասելով, որ երեք երկրները արդեն ավարտում են միացյալ ենթակառուցվածքային նախագծերի գործարկման չափորոշիչների համաձայնեցումը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը ամփոփել է 2021 թվականի արդյունքները, փաստաթղթում նշվում է, որ Ռուսաստանը եռանդով աջակցել է Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը, նպաստելով սահմանազատման և սահմանագծման հարցով երկկողմ հանձնաժողովի, ինչպես նաև հարավային Կովկասում տնտեսական կապերի և տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբի ստեղծմանը։ Դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում տեղի է ունեցել 3 գումարած 3 ձևաչափով խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի կարգավորող հանդիպումը։ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը։ Նախորդին Սանկտպետերբուրգում տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների ավանդական ոչ պաշտոնական հավաքը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հավաքի նախորդին հաղորդվել է, որ Լուկաշենկոն կմնա Սանկտպետերբուրգում Պուտինի հետ առանձին հանդիպում անցկացնելու նպատակով։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ այսօր կառավարությունը առաջարկել է կապանում հիմնել Իրանի գլխավոր հյուպատոսություն։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը հայտնել է, որ Հայաստանը աշխատում է փոխադարձության սկզբունքով Իրանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու ուղղությամբ։ Այդ մասին Արմեն Պրեսին ասել է արտգործ նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է Գալիկ տարվա հունվարի 10-ին ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Գերմանիայում լույս տեսնող Վելդ թերթին տված հարցազրույցում անընդունելի է անվանել անվտանգության երաշխիքների տրամադրման վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած պահանջները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշումն արդեն ընդունել է։ Տարբերություններ կլինեն բիզնեսի եւ անհատ քաղաքացիների համար, քաղաքացիների համար գինը կախված կլինի նաեւ սպառված էլեկտրաէներգիայից ավալից։ Ռոբերտ Զարգարյանը հիմա ավելի մանրամասն կասի, թե երբ, որքան, ինչու է թանկանալու էլեկտրաէներգիան։
Ջրի թանկացմանը հաջորդեց նաև էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումը։ Փետրվարի 1-ից բաժանորդները միջինը 4.7 դրամով ավելի կվճարեն սպառած յուրաքանչյուր կիլովատի համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօր կայացրած որոշմամբ ամսական միջև 200 կիլովատ հոսանք սպառողների համար սակագինը կբարձրանա 1.5, 201-ից 400 սպառողների համար 3.5, իսկ 400-ից ավելի շատ էլեկտրաէներգիա սպառողները 5.5 դրամ ավելի կվճարեն։ Հոսանքի գինը նույնը կմնա սոցիալապես անապահով խավերի համար։ Բնակիչների համար այժմ գործում է ցերեկային 45, գիշերային 35 դրամ սակագինը։ Քաղաքացիներին մտահոգել է հերթական թանկացման մասին դուրը։ Ասում են, գները առանց այն էլ բարձր են, հունվարից ջուրն է 20 դրամով թանկանում։ Հիմա էլ այս նոր որոշումը։
Մի անգամից թող ժողովրդին մի հատ պարան տան, ասեն գնացեք կախվեք։ Միան շատ են կարում օրվա հացը առնենք, մի հատ էլ հոսանք թանկանա, գազը թանկանա։
Աշխատաբար թոշակ է տամին ինչի քիչ է, բացասաբար կանդրադառնա ոչ միայնիս վրա, այլ ամբողջ ժողովրդի վրա։ Հուսանք, որ լավ կլինի, բայց ապագա չկա։
Իմ վրա չի ազդի, բայց շատ մարդկանց վրա կազդի։ Մեծ մասի աղքատ ժողովրդի համար շատ վատ կլինի։
Դե իհարկե, բոլորի վրա էլ դա վատ անդրադառնալու։ Շատ դժվար է։
Հոսանքի թանկացման հիմնական պատճառներից են ատոմակայանի արդիականացման համար վերցված 270 միլիոն դոլարի վարկային բեռն ու ռուսական Գազպրոմ ընկերության նկատմամբ չկատարված պարտավորությունները։ 2013-ին կնքված գազային պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել Գազպրոմին պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի համար կատարված ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը։ Գումարը, սակայն, ոչ միայն չի վերադարձվել, այլև ընկերության վարկային բեռն է մեծացել։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների 2 տարի տևած բանակցությունների արդյունքում որոշվել է փետրվարի 1-ից սկսած 10 տարի ժամկետով Հայաստանը Գազպրոմին տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար կտրամադրի։ Այդ գումարն ըստ էության բնակիչներն են վճարելու, հոսանքի համար ավելի շատ վճարելով։ Կառավարող հանձնաժողովի սակագնային վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանն այսօր զգուշացրեց. Պարտավորությունները պետք է կատարել։
Նախատեսված էր որոշակի պարտավորությունների կատարում, եւ այդ պարտավորությունները ուղղակի պետք է կատարել։ Հակառակ պարագայում առաջանան այլ խնդիրներ։
Հանձնաժողովը հայտնում է, Հրազդան 5-ի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հնարավորություն է տալիս 10 տարով ամրագրել սահմանին գազի գինը 165 դոլար 1000 խորանարդ մետրի համար։ 7900 կիլոկալորիա ջերմատվության պայմաններում Հայաստանն այժմ ավելի որակյալ գազ է ստանում, սակայն նույն 165 դոլարն է վճարում։ Այժմ քննարկվում է գազի գինը կալորիականությամբ ճշգրտելու տարբերակը, այսինքն որակյալ գազ ստանալիս Հայաստանն ավելի շատ կվճարի։ Փաստացի 10 տարով սահմանին 165 դոլար ֆիքսելը դեռ չի նշանակում, որ սպառողները մի օր ավելի շատ չեն վճարի իրենց բնակարան հասնող գազի համար։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան նորերս տեղեկացրեց, որ այս հարցի շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կարծում է, իրար հաջորդող այս թանկացումներն ու սննդամթերքի ավելի քան 17% գնաճը շատ արագ կազդեն մարդկանց կենսամակարդակի վրա։
2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված չէ թոշակների բարձրացում, նպաստների բարձրացում, պետական աշխատողների աշխատավարձերը մնալու են նույնը։ Հիշեցնեմ, որ նաև 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է 4%-անոց գնաճ։ Հաշվի չեն առնել այս էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացում, հետևաբար պետք է կանխատեսենք, որ մեր գնաճը էլ ավելի բարձր է լինելու։
Տնտեսագետը վստահ է, տնտեսվարողներն իրենց հերթին հոսանքի թանկացումը ապրանքների գները բարձրացնելով են փորձելու վերադարձնել։ Կարծում է, մինչ սակագների բարձրացումը բիզնեսին պետք է ժամանակ տալ փոփոխություններին հարմարվելու համար։
Այս ժամանակահատվածը մոտ 1 ամիս բավարար չէ, որ բիզնեսը կարողանա էներգախնայող տեխնոլոգիաներ ձեռք բերել, սարքավորումներ ձեռք բերել, որը թույլ կտա այս 4.7 դրամը փոխհատուցել։ այսինքն սա ուղղակիորեն ազդելու է, շղթայաբար ազդելու է Հայաստանում արտադրվող մատուցվող բոլոր ապրանքների և ծառայությունների գների վրա։
Շարունակական գնաճի պայմաններում հաջորդ տարի նվազագույն 68,000 դրամ կազմող աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսվում։ Հունվարից 2,100 դրամով կավելանան նվազագույն կենսաթոշակը և նպաստը, դառնալով 28,600 դրամ։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խմբերի համար ևս նախատեսված է թոշակի որոշակի բարձրացում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանր պարտությունից հետո վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու կասկածանքով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Այդ գործով մեղադրվում էին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավակյանը, սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրանց հեռախոսազրույցներից հատվածներ էր հրապարակել, որտեղ նրանք ըստ իրավապահների քննարկում էին վարչապետին սպանելու հնարավոր տարբերակները։ Խոսում էին, թե ինչ է հնարավոր անել վարչապետի թիկնազորում, ոնց կարելի է մարդ տեղավորել։ Հիմա այդ քրեական գործը դատարան չուղարկած, ազգային անվտանգության ծառայությունը կարճել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով դադարեցրել է վարչապետի մահափորձը նախապատրաստելու համար մեղադրվող 4 ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Մեկ տարի տևած նախաքննության ընթացքում իրավապահները բավարար ապացույցներ ձեռք չեն բերել։ Հիմնավորելու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանին, դաշնակցական Աշոտ Ավակյանին և սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին ներկայացված մեղադրանքը։ Դեռ մեկ տարի առաջ Վանեցյանին և մյուսներին դատարանները հրաժարվել էին կալանավորել հիմնավոր կասկածի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Մինչդեռ մեկ տարի առաջ աղմկահարույց այս քրեական գործի մասին հայտնելիս ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հեռախոսային զրույց էր հրապարակել, որտեղ իրավապահների պնդմամբ մեղադրյալները քննարկում էին վարչապետի սպանության և դրա իրականացման տարբերակները։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հարուցված գործով մեկ օր ձերբակալման վայրում պահված ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քրեական հետապնդումը շոու է որակում, պնդելով, թե աղետալի պարտությունից հետո դրանով Փաշինյանի թիմը փորձում էր պահել իշխանությունը։
Հերթական շոուն էր, որը բեմադրվեց իմ նկատմամբ։ Դուք երևի տեսաք, որ ողջ ընթացքում ես արդեն մեկ տարի է, իշխանությունները, իշխանության ներկայացուցիչները մշտապես բարձրաձայնում են, թե փորձում էին սպանել վարչապետին, դրանով արդարացնում էին ազգային ժողովում զինված մարդկանց ներկայացվածությունը։ Երբ ասում էին, որ ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեությունը չի կարող խոչընդոտել որևէ իրավապահ մարմին, որևէ ուժ գործադրվել, բացատրում էին նրանով, որ ցույց են տալիս իմ կողմ ձեռքով ու ասում էին, այս դահլիճում նստած են մարդիկ, որոնք փորձել են սպանել վարչապետի։ Այնինչ մենք տեսանք, որ մեկ տարի առաջ հարուցված քրեական գործը և այդ շոուն, որը բեմադրվեց, իրականում իրականության հետ որևէ աղերս չուներ։
Մեկ տարի շարունակ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցած հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը ազատության այդ զրույցում նկատեց, եռօրյա ձերբակալությունից հետո իրեն երբևէ չեն կանչել հարցաքննության, ասելով, թե նոր հանգամանքներ լինելու դեպքում կհրավիրեն։ Մինչդեռ իրանձնագիրը մեկ տարի գտնվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, Հայաստանից դուրս գալու իրավունք չի ունեցել։
Կինոն ավարտվեց, որևէ բան, և անթար պատասխանում փաստաբանում, որ նոր հանգամանքների հայտ գալու ենք ստացում։ Եվ նույնիսկ 6 ամիս առաջ Վճռաբեկ դատարանը բողոքը չի ընդունել որպես վարույթին դերի բացակայության պատճառով։ Եվ վարույթ չընդունելով սպասում էին նոր հանգամանքներ, և տարին արդեն լրաց սավի տարին։ Նոր վերջապես այդ որոշումը կասեցին։
Բաղդասարյանի փաստաբանն ազատության այդ զրույցում ասաց, կքննարկեն հետագայում վնասի փոխհատուցման հարցը։ Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, նման դեպքերում օրենքը գույքային և բարոյական վնասի գույքային փոխհատուցման հնարավորություն է տալիս։
Ճիշտ է, այդ ընթացքում մի քանի անգամ անհրաժեշտ է եղել Հայաստանի Հանրապետության ներսում անձնագրի հետ կապված գործարքներ վալիդիրականացնող մարմինը տրամադրել է, բայց մշտապես գտնվել է միջի մոտ անձնագիրը, և ոչ միայն այդ հանգամանքով պայմանավորված, նաև ինչու՞ չէ հենց մեղադրանքի առկայությունը, այսքան գրգռումները, ՀՀ ելքը արգելելը, նույնիսկ գրավոր դիմել են, թույլ չեն տվել Բաղդասարյանի ելքը Հայաստանից, այդ ամբողջ ընթացների հետ կապված մենք կքննարկենք եւ համապատասխան իրավական մեխանիզմներով կորոշենք ինչ ենք անում։
Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի փաստաբանը եւս տեղեկացրել է, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, ինչպես իշխանության յուրացման եւ վարչապետի սպանության նախապատրաստման դրվագներով, այնպես էլ մի խումբ անձանց կողմից զենք եւ ռազմամթերք պահելու ծանր հանցագործությունների մասով։ Մինասյանն այժմ մեղադրվում է միայն ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու կրելու համար եւ շուրջ 1 ամիս գտնվում է կալանքի տակ։ Դատախազությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունն առայժմ հրապարակային պարզաբանումներ չեն ներկայացրել այս քրեական գործը կարճելու առնչությամբ։ Նոյեմբերի սկզբին ազատության է զրույցում գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, անդրադառնալով ինչպես այս, այնպես էլ նոյեմբերի 9-ի գիշերը այն ժամանակ խորհրդանի խոսնակ Արարատ Միրզանի ծեցի գործի քննության դանդաղ ընթացքին, ասել էր, երկու դեպքում էլ գործ ունեն մեծածավալ քննության հետ։
Գործը ինքը բազմադրվագ է եղել, ծավալուն գործողություններ են շարունակվել եւ դրանք ընթանում են այսօր շատ ակտիվ ձեւով ընթանում են։ Մյուս գործով գիտեք, անընդհատ դատական պրոցեսների մեջ են հիմնականում այդ խափան միջոցների բաների հետ կապված, բնականոն, այսպես ասած, հնոր շարունակվել է։
Օրենքի համաձայն գլխավոր դատախազը 6 ամսյա ժամկետում կարող է նոր քննություն սկսելու ցուցում տալ։ Դատախազությունը սակայն չի բացահայտում, թե ինչպես կվարվի այս գործի դեպքում, այն վերջնականապես կփակվի, թե նոր քննություն կսկսվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը նոր դեսպան է նշանակել Իսրայելում, երկու երկրների միջև 90-ականների սկզբից դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել, բայց դեսպանատներ չկային, իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ Իսրայելը զենք էր մատակարարում Ադրբեջանին, Իսրայելում նշանակված Հայաստանի նախկին դեսպանը իսկույն հետ կանչվեց Երևան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը նոր դեսպան է նշանակել Իսրայելում եւ դատելով պաշտոնական հաղորդագրությունից սպասվում է, որ հայաստանցի դիվանագետը մեկնելու է Թել Ավիվ։ Երեք երեկոյան տարածվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը Արման Հակոբյանին Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Թել Ավիվ։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունի, երկար տարիներ եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ, անցած տարվանից Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Թե երբ է նախատեսված Հայաստանի նոր դեսպանի մեկնումը Իսրայել և հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը ինչու որոշեց նոր դեսպան գործուղել Թել Ավիվ, արտգործնախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել, նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսնակը Վահան Հունանյանը անպատասխան թողեց Ազատության հեռախոսազանգը։ Շուրջ 1 ամիս առաջ նոյեմբերի վերջին կայացել էր Հայաստանի ու Իսրայելի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Միրզոյանն ու Յայիր Լապիդը ըստ պաշտոնական Երևանի քննարկել էին երկկողմ առկա հարաբերությունները եւ հեռանկարները։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը Հայաստանի համար կարևոր քայլ որակեց դեսպանի նշանակումը Իսրայելում,
որովհետև Իսրայելը գոնե մերձավոր արևելքում ակտիվ խաղացող է, իսկ Հայաստանը թերևս ինքը մերձավոր արևելքի մաս չէ, սակայն ինքը հարավային Կովկասը համանակիցն է մերձավոր արևելքին, եւ նաեւ 2020 թվականի Ասիական պատերազմը ճույց տվեց, որ այնինչ կատարվում է մերձավոր արևելքում կամ այն գործընթացները, որոնք այնտեղ կատարվում են, կամ հարցերի լուծման այն մեթոդաբանական մոտեցումները, որոնք այնտեղ կան, օրինակ Սիրիա, Աստանայի Դեվաչատ եւ այլն, դրանք նաեւ կարող են գիրառվել եւ հաճախ գիրառվում են նաեւ հարավային Կովկասում։ Հետեւաբար միանշանակ պետք է, որպեսզի Հայաստանը առնվազն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենա մերձավոր արևելքի էական խաղաթողների հետ։
Թեև Հայաստանի անկախության նվաճումից կարճ ժամանակ անց 1992-ի ապրիլին երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին, սակայն Հայաստանը որոշեց Իսրայելում դեսպանատուն բացել միայն անցած տարի, 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ, օգոստոսին, սակայն Արմեն Սմբատյանը, ով 2018-ի մարտից Հայաստանի դեսպանն էր, Թել Ավիվում հասցրեց աշխատել մոտ 1 ամիս, որովհետև պատերազմի բռնկումից օրեր անց, հոկտեմբերի 1-ին, Սմբատյանը հետ կանչվեց Երևան։ Իսրայելը Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած երկրորդ երկիրն է Ռուսաստանից հետո։ Իդեպ Ադրբեջանը այսօր էլ դեսպանատուն չունի Իսրայելում։ Արդեն պատերազմի ավարտին 2020 թվականի նոյեմբերի սկզբին պատասխանելով իսրայելական Jerusalem Post բարբերականի հարցին, թե Հայաստանը հետաքրքրված է Իսրայելի առաջարկած հումանիտար օգնությամբ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել էր. «Մեջբերենք, հումանիտար օգնություն վարսկաններին զենք վաճառող երկրի կողմից, որն օգտագործում են քաղաքացիական խաղաղ բնակչությանը հարվածելու համար։ Ես առաջարկում եմ, որ Իսրայելը այդ օգնությունն ուղարկի վարսկաններին եւ ահաբեկիչներին, որպես իր գործնեության տրամաբանական շարունակություն»։ Մեջբերման ավարտը։ Արմեն Սմբատյանը, հիշեցնենք, այս տարվա օգոստոսին ազատվել էր Իսրայելում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, ներկայում նա անցնում է Երևանի կենտրոնում գտնվող ԱՕՔՍ-ի հայտնի շենքի քրեական գործով։ Ըստ քնչական կոմիտեի Սմբատյանը և նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի օրոք մոտ 12 տարի մշակույթի նախարարի աթոռը զբաղեցրած Հասմիկ Պողոսյանը մասնակից են պատմական այդ շենքի հողատարածքի օտարմանն ու սեփականաշնորմանը։
Էկոնոմիկայի նախարարը այս տարվա համար երկնիշ տնտեսական աճեր կանխատեսել, հակառակ դեպքում խոստանալով հրաժարական տալ։ 2021-ի ավարտին 2 օր է մնացել, բայց ոչ երկնիշ աճ կա, ոչ հրաժարականը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Չնայած էկոնոմիկայի նախարար ամիսներ առաջ հրապարակավ խոստացել էր, թե հրաժարական կտա, եթե Հայաստանը տարին չփակի երկնիշ տնտեսական աճով, տարեվերջին նա խուսափեց հստակեցնել, արդյոք պատրաստ է խոսքից գործի անցնել. Եթե վարչապետը դժգոհ լինի իմ աշխատանքից, ոչ էլ կսպասեն իմ հրաժարականին, ասաց Վահան Քերոբյանը, երբ լրագրողները փաստեցին, որ տնտեսական աճը հեռու է երկնիշ ցուցանիշից։
Վարչապետը ցանկացած պահի առանց որևիցե դժվարության կարող է ազատել աշխատանքից ցանկացած նախարարի, այնպես որ հրաժարականի մասը մի քիչ ճիշտ է շատ քննարկված թեմա է, բայց ինքը իրենից, հա, չէ, ինքը իրենից, ասենք, որևիցե, չէ, որովհետև լրագրողները հարցրեցին, իսկ ինչ կլինի, եթե հանգարտ չլինի, պարզ է, եթե վարչապետը կամ քաղաքական թիմը դժգոհ լինի իմ աշխատանքից, ոչ էլ կսպասեն իմ հրաժարականին, հա։
Մինչդեռ այս ապրիլին, երբ տնտեսությունը դեռ անկման մեջ էր, տարվա առաջին 3 ամսվա կտրվածքով արձանագրելով -2%, չնայած արդեն մարտին փոքր աճ էր գրանցվել, Քերոբյանը հայտարարել էր, կառավարության նպատակն է տարին փակել երկնիշ տնտեսական աճով։
Աճը մարտի նկատմամբ այդքան էլ ինձ չի գոհացնում, իմ մտածած կամ մեր հաշված 7-7.5 փոխարեն նախնական տվյալներով 3.8% հայտարարվել, բայց դա միևնույն է, ապահովելու է մեր երկնիշ տնտեսական աճը տարվա վերջին։
Պարոն նախարար, ինչ եք անելու, եթե երկնիշ տնտեսական աճը չապահովեք մինչև տարվա վերջին, ինչ լինի։
Հրաժարական եմ տալու։ Լավ, գոհեք։
Անցած տարի Հայաստանը փակեց 7.4%-անոց տնտեսական անկմամբ, իսկ այս տարվա համար պաշտոնապես տարբեր թվեր են հրապարակվել։ Պետբյուջեի համաձայն Հայաստանը 2021-ը կփակի 3.2% տնտեսական աճով, Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի վերջին դեկտեմբերի 14-ին ընչեցրած կանխատեսման համաձայն տարեկան աճը կկազմի 4.2%, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 1-ին հայտարարեց այս տարի սպասվող 6% աճի մասին և դեռ չի հրաժարվել այս թվից։ Դրանից հետո էլ օգոստոսին ընդունվել էր կառավարության հնգամյա ծրագիրը, ըստ որի այս տարին Հայաստանը պետք է փակի առնվազն 7% տնտեսական աճով։ Լրագրողների այդ երեկվա հանդիպմանը Վահան Քերոբյանը հակված էր ամենալավատեսական 7%-անոց աճին։
Այդ աճը հեշտ չի լինելու ապահովել, պետք է խոստովանել, բայց մենք գիտենք այն պլանը, որը իրագործելու պարագայում մենք կարողանանք այդ աճը ապահովել, և դա էլի նկարագրված է կառավարության միջոցառումների ծրագրում, կառավարության ծրագրում։ Դա հիմնականում մեծ շեշտադրումն է ներդրումների ներգրավմանը, գործարարի միջավայրի բարելավմանը, արտահանման խթանմանը և տնտեսության գերակա ոլորտների ակտիվացմանը։
Ըստ նախարարի, ներդրումները խթանելու համար շուտով կառավարությունը նոր նախաձեռնություն է ներկայացնելու, ներդրումների դիմաց պարտավորվելով տրամադրել ենթակառուցվածքներ և պետգույք, ինչպես նաև սուբսիդավորել սարքավորումների ձեռքբերումը հատկապես տնտեսության գերակա ոլորտներում։ Թե կոնկրետ երբանից է սկսվելու այս նորամուծությունը, նախարարը չհստակեցրեց, միայն նշեց, որ կառավարության նպատակն է ապահովել տարեկան $1 միլիարդ ներդրում։ Այս տարի որքան են կազմել ներդրումները կրկին, պարզ չդարձավ, Քերոբյանը խորհուրդ տվեց սպասել տարեկան ամփոփ տվյալների հրապարակմանը։ Ներդրումներից բացի կառավարությունը նաև երկաթուղու ապաշրջափակման հետ է մեծ հույսեր կապում, ըստ Քերոբյանի դա կարող է էապես նպաստել հայաստանյան տնտեսական աճին, նախարարը կոնկրետ թվեր հնչեցրեց։
Այդպիսի ուսումնասիրություն որոշ ժամանակ առաջ, որ արդեն իմ կարծիքով կարելի համարել հին, արվել է, և ըստ այդ հին ուսումնասիրության տարածաշրջանի ապաբլոկավորումը Հայաստանի տնտեսության վրա կունենա 30% աճի ազդեցություն կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում։ բնականաբար այդ ուսումնասիրությունները թարմացնելու անհրաժեշտություն կա, և հիմա մենք նախաձեռնում ենք այդ ուսումնասիրությունը անել։
Ինչ ժամանակահատվածում 40%։
1-2 տարվա ընթացքում։
Դրական խոսելով տարածաշրջանում տնտեսական կապերի ու հաղորդակցական միջոցների ապաշրջափակման մասին, Էկոնոմիկայի նախարարությունը միաժամանակ առաջարկել է կառավարությանը երկարաձգել թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի օրերին սահմանված այս արգելքը ավարտվում է 2 օրից՝ դեկտեմբերի 31-ին։ Վահան Քերոփյանին հարցրեցինք, կառավարության քայլերի մեջ հակասություն չկա, մի կողմից խոսվում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացման մասին, մյուս կողմից գործադիրը ծրագրում է պահպանել թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքը հայաստանյան շուկա։
Հենց հիմա մենք քննարկումների մեջ ենք և կարծում եմ, որ մոտակա մի քանի օրվա մեջ, բնականաբար մինչև տարվա վերջ մնաց երկու աշխատանքային օր, այս առաջկա 2 օրվա մեջ արդեն որևէ որոշում պետք է կայացնենք, նույնիսկ որոշման չկայացումը արդեն ուրիշ որոշումն է, այսինքն բացել սահմանները, և կարծում եմ, որ 1-2 օրվա մեջ արդեն մենք ունենանք
բարձրացում, որ չի երկարաձգվի։
Չեմ բացառում։
Մեծածավալ ներդրումների և ապաշրջափակման սպասող Հայաստանը շարունակում է առաջատար դիրքեր զբաղեցնել գործազրուկների թվով։ Եվրասիական տնտեսական միության կառավարող մարմնի ԵՏՄ հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն, միության 5 անդամ երկրներից գործազրկության մակարդակը ամենաբարձրը Հայաստանում է։ Այս տարվա երկրորդ եռամսյակում այն կազմել է 15%։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո հարուցված քրեական գործերից ևս մեկը կարճվեց այդ լարված օրերին, ինչ-որ մեկը դիահերձարաններից մեկի խցում լուսանկարել էր, որ զոհված զինվորների մարմինները պարկերում են պահվում, տարածված լուսանկարը վրդովունքի ալիք էր առաջացրել, քրեական գործ էր հարուցվել և հիմա որոշվել է այդ գործը փակել, Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորների մարմինները նկողում պարկերով պլյուս 12 ջերմաստիճանի տակ օրերով անփույթ պահելը հանցագործություն չէ, ըստ քնչական կոմիտեի։ Աբովյանի դիահերձարանի նկողում այս տարվա հունիսին բացահայտված սկանդալային դեպքը քնչական կոմիտեն 7 ամիս քննել ու պարզել է, որ հանցակազմ չկա։ Գործը կարճել է հենց այս հիմքով։ Քնչական մարմինը եզրահանգել է, որ որևէ մեկը չպետք է պատասխան տա զոհված զինվորների մարմիններն անարգելու համար։ Սա պետության վերաբերմունքն է, պետությունը պաշտպանող զինվորի նկատմամբ, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը։
Դա ուղերձ է, որ անարգումը, հերոս տղերքի անարգումը այս քնչականի և այս վարչախմբի համար սովորական մի բան է։
Պատերազմում զոհված զինվորների մարմինները Աբովյանի դիահերձարանի նկողում հայտնաբերել էին անհետ կորած զինվորների ծնողները։ Հատակին լցրած պարկերի զարհուրելի տեսարանի տեսանյութը տարածվեց Telegram-յան ալիքներով, սկանդալ պայթեց։ Աբովյանի դիահերձարանի ղեկավարն ու 2 սանիտար աշխատանքից ազատվեցին։ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Բիշարյանը նկատողություն ստացավ։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներողություն խնդրեց, ապա քրեական գործ հարուցվեց պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Քննությամբ կպարզվի կոնկրետ անձանց մեղավորությունը և կտրվեն իրավական գնահատականներ։ Կառավարության իստում հայտարարել էր քնչականի նախկին ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը։
Եթե քնչականը պնդում է, որ այն ինչ որ մենք ականատես ենք եղել, դա հանցակազմի տարեր չի պարունակում, դա պետության վերաբերմունքն է, ուրեմն այդ սահմռկեցուցիչ տեսարանին, որը ես չեմ, գիտեք, դժվար է դա հիշել, անդադար աշխիտ առաջ դա ունենալ ու պատկերացնել, որ ում մարմիններն են դրանք, են տղերքի մարմինները, որոնք կյանքը տվեցին այս երկրի հայրենիքի մեզանից յուրաքանչյուրի համար, բոլորը, սկսած սանիտարից, սկսած են վարորդից, որը ականատես է եղել, թե ոնց են տղերքի մարմինները իրար վրա նետում, վերջացրած առողջապահության նախարարն ու վարչապետը, բոլորը այս դրվագով պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Գեղամ Նազարյանը սեփական աչքերով է տեսել դիահերձարանների դժոխային պատկերները, ամիսներ շարունակ իր զոհված որդու մարմինն է փնտրել։ Հունվարին Երևանի դիահերձարաններից մեկում է գտել եւ պարզել, որ Աբգարի մարմինը դեռ հոկտեմբերի 2-ին են Երևան տեղափոխել։ Զարհուրելի պատկերներ ամենուրեին, ասում է, ու զարմացած չէ, որ Աբովյանում պայթած սկանդալ այսպիսի ավարտ ունեցավ։
Ես իմ ընտանիքը, նաեւ հարյուրավոր, հազարավոր այլ ընտանիքներ իրենց որդիների մարմինները կամ որդիներին փնտրելիս եղել են շատ տարբեր դիահերձարաններում և ականատես են եղել նույնքան զարհուրելի պատկերների։ Դա միակ տեղը չի եղել Աբովյանի։
Հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի դիահերձարաներում շուրջ 100 զինվորի նույնականացված մարմին ու մասունք կա, որ դեռ անթաղ է։ Հարազատների մեծ մասը չի վստահում փորձաքննությանը, սպասում է կրկնակի հետազոտության արդյունքներին։ Քնչական կոմիտեն այսօր զոհերի նոր տվյալներ է հաղորդել։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Հայաստանում ու Արցախում ըստ քնչական կոմիտեի զոհվել է 3808 զինծառայող և քաղաքացիական անձ։ Արտերկիր ուղարկված 100 մասունք ներից չի հաջողվել նույնականացնել 5-ը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի իշխանությունները դատարանների միջոցով լիկվիդացնում են Մեմորիալ իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները իրավապաշտպանները քննադատում եւ դատապարտում են դատարանի որոշումը։ Մեմորիալը ռուսական իրավապաշտպան շարժման սիրտն է եւ ոգին, ասել է Human Rights Watch կազմակերպությունը։ Ռուսաստանի ներսում եւս քննադատում են Մեմորիալը փակելու որոշումը Պուտինյան Ռուսաստանը համեմատելով Ստալինյան ժամանակաշրջանի հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը բավարարել է դատախազության պահանջն ու լուծարել Ռուսաստանի ամենայն իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մեմորիալը, որը ստեղծվել էր դեռևս Սովետական Միության փլուզումից առաջ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր իր ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի աջակցությամբ, անցած դարի 80-ականների վերջին Մեմորիալի մասնաճյուղերը բացվել են Սովետական Միության տարբեր քաղաքներում։ Մեմորիալը միավորում էր մարդկանց, ովքեր ուզում են խոսել ահաբեկչության զոհերի մասին, վերականգնել ռեպրեսիաների հիշողությունը և Ստալինյան դաժան տարիների զոհերին։ Մեմորիալի հետ համագործակցում են հայտնի իրավապաշտպաններ, այդ թվում օրինակ Չեչնիայում սպանված հայտնի իրավապաշտպան Նատալիա Էստեմիրովան, ով սերտորեն աշխատում էր ավելի վաղ սպանված լրագրող Աննա Պալիտկովսկայի հետ։ 2006-ին Պալիտկովսկայի սպանությունից հետո Նատալիա Էստեմիրովան Մեմորիալի ստորագրությամբ սկսեց Նովայա գազետայում նյութեր հրապարակել Չեչնիայի մասին։ Էստեմիրովան սպանվել է 2009-ի ամռանը, առավոտյան նրան արևանգել էին Ռոսնիում, իսկ նույն օրը երեկոյան Ինգուշեցիայի Նազրան թաղամասում հայտնաբերվել էր նրա դին։ Այդ թվում Մեմորիալի շնորհիվ Ռուսաստանում հաճախ բեմադրում էին և մինչ օրս էլ բեմադրում են ներկայացումներ Ստալինյան ռեպրեսիաների գուլագի մասին։ Մեմորիալի նյութերի հիման վրա նկարահանվում էին գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմեր Ստալինյան տարիների միլիոնավոր զոհերի մասին։ Միջազգային ասպարեզում մեծ հեղինակություն ունեցող այս կառույցը ուսումնասիրում և պայքարում էր քաղաքական բռնաճնշումների դեմ Ստալինյան ժամանակներից մինչ մեր օրեր։ 2014-ին, սակայն, Պուտինյան Ռուսաստանում այն ճանաչվել է որպես օտար երկրյա գործակալ։ Երեկ դատարանում ներկայացնելով լուծարման պահանջը դատախազ Ալեքսի Ժաֆյարովը ասել էր, թե Մեմորիալը շահարկում է 20-րդ դարի քաղաքական ռեպրեսիաների թեման, կեղծում է Սովետական Միության կերպարը, ներկայացնելով այն որպես ահաբեկչական պետություն ու սևացնում երկրորդ աշխարհամարտի հիշատակը։ Ամոթ, ամոթ, կազմակերպությունն արդեն հայտարարել է, որ կբողոքարկի Գերագույն դատարանի որոշումը վերակնիչ հայտյանումին, ինչպես նաև կգտնի օրինական ճանապարհ իր աշխատանքը Ռուսաստանում շարունակելու համար։ Ոստիկանությունը երեկ Մոսկվայում Բերման է ենթարկել առնվազն 7 մարդու, ովքեր բողոքի ցույցի էին դուրս եկել Գերագույն դատարանի որոշման դեմ։ Դատարանի որոշման դեմ բողոքող ռուսաստանցիներն ասում են, թե իշխանությունները փորձում են վերջ տալ երկրում ցանկացած ազատության։
За дураков просто держат и ждут, что мы это будем терпеть просто.
Նրանք մեզ հիմարի տեղ են դրել, կարծում են, թե մենք ամեն ինչ լուր կընդունենք, ինձ թվում է, թե մեծ չարիքը պարզապես ուզում է խլել մեր ազատությունը։
Мне кажется, что это как будто бы какое-то зло пытается захватить нашу свободу.
Ինձ համար սա ողբերգություն է, որովհետև ես տեսնում եմ, որ պետությունը գնում է բելարուսական սցենարով։ Երեք-երեկոյան պիկետներ են կազմակերպվել նաև Սանկտ Պետերբուրգում։ Թեև դատարանի մոտ, որտեղ երեք վճռվում էր մեմորիալի ճակատագիրը, ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ էր հավաքվել, սակայն որոշումը շատերն են դատապարտել, հիմնականում համացանցում։ Օգտատերերը սոցիալական ցանցերում գրում են, որ Պուտինյան Ռուսաստանը կամաց-կամաց վերածվում է Ստալինյան Ռուսաստանի։ Հայտնի պատմաբան Տամարա Էդելմանը նկատում է, իշխանությունների գերնպատակն է ստեղծել մի մթնոլորտ երկրում, երբ բնակչությունը զրկված կամքից լուր ու հանգիստ ընդունում է իշխանությունների ցանկացած որոշում։
Но в стране, где нет исторической памяти, с людьми можно делать всё, что угодно, они превращаются в зомби.
Եթե երկրում չկա պատմական հիշողություն, մարդկանց հետ կարելի անել ամեն ինչ, նրանք վերածվում են զոմբիների, նրանց կարելի է ուղղորդել։
Нами управляют секретные службы, которые себя воспринимают наследниками тех самых органов НКВД.
Եվ երկրորդը, այսօր երկիրը ղեկավարում են հատուկ ծառայությունները։ Նրանք իրենց համարում են սովետական ՆԿՎԴ-ի ժառանգորդներ, նրանց համար չկան մարդիկ, կապետություն եւ ցանկացած մարդ, որ քննադատում է պետությանը, պետք է հայտնվի կալանավայրերում, ինչպես խորհրդային տարիներին։
Մեմորիալի լուծարումը դատապարտել է նաեւ Արևմուտքը։
Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին դադարեցնել հալածանքները անկախ ցայների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ։
Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը։ Լեհաստանը, Չեխիան, Ֆրանսիան եւ Եվրոպական խորհուրդը նույնպես վրդովմունք են հայտնել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հետ խորհրդային հին հակամարտություններից մեկը, Մերձ Դնեստրի հակամարտությունը, հնարավոր է կարգավորվի։ 90-ականների սկզբին այդ շրջանը անջատվել էր Մոլդովայից Քիշինևին, չի ենթարկվում, այնտեղ տեղակայված ռուսական զորախումբ կա, բայց Մերձ Դնեստրի ղեկավարը հանդես է եկել բավականին անսպասելի մի նամակով, մի նախաձեռնությամբ, որը ենթադրում է հատուկ կարգավիճակ ունենալ Մոլդովայի կազմում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Տիրասպոլը պատրաստ է Մոլդովայի իշխանությունների հետ քննարկել Մերձ Դնեստրին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Այս մասին ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Վադիմ Կրասնոսելսկին նշել է անցած շաբաթ վերջին Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուին հղած նամակում։ Կրասնոսելսկին մասնավորաբար կոչ է անում մինչև տարեվերջ նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և քննարկումներ սկսել հակամարտության համապարփակ կարգավորման մասին։ Մոսկովյան Կոմերսանտը նկատում է, որ նախկինում Տիրասպոլի իշխանությունները մշտապես խոսում էին Մոլդովայի և Մերձ Դնեստրի այսպես կոչված քաղաքակիրթ ապահարզանի մասին։ Այժմ, սակայն, ըստ մոսկովյան պարբերականի, Մերձ Դնեստրի ղեկավարության հայտարարությունների տոնայնությունը փոխվել է։ Նախևառաջ Կրասնոսելսկին առաջարկում է բանակցել Մերձ Դնեստրի և Մոլդովայի հարաբերությունների սերտացման մասին, բացի այդ, իր նամակում նա նշում է մեջբերում. Ձեր ներկայացուցիչները հայտարարում են Մերձ Դնեստրին ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին։ Մենք, սակայն, լավ չենք պատկերացնում այդ կարգավիճակի չափանիշները, ակնհայտ է, սակայն, որ քննարկումները պետք է հիմնված լինեն կենսունակ մոդելների վրա, գրում է Վադիմ Կրասնոսելսկին։ Կոմերսանտը հիշեցնում է, որ մինչ այժմ հատուկ կարգավիճակ կոչվածը մշտապես ենթադրել է Մերձ Դնեստրի վերադարձը Մոլդովայի կազմ։ Եթե Վադիմ Կրասնոսելսկին իրոք հակված է քննարկել հատուկ կարգավիճակի հարցը, ապա դա կարելի է գրեթե սենսացիա համարել, գրում է մոսկովյան պարբերականը, ենթադրելով, որ ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարն այս առաջարկն արել է Կրեմլի հավանությունը ստանալուց հետո։ Թերթի տեղեկություններով վերջին ամիսներին Մոսկվայի ակտիվությունը Մերձ Դնեստրյան ուղությամբ զգալիորեն մեծացել է։ Մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը դեռ օգոստոսին Քիշնև կատարած այցի ժամանակ կոչ էր արել մոլդավական իշխանություններին ներկայացնել այն պատկերացումները, որոնց հիման վրա պետք է կարգավորվի այս հակամարտությունը, գրում է Թերթը, նշելով նաև, որ ռուսաստանցի պաշտոնյան այս կոչը մի քանի անգամ ևս կրկնել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի հետ հեռախոսազրույցների ընթացքում։ Ռուսական աղբյուրներն ի դեպ հիշեցնում են, որ վերջին անգամ Մերձդնեստրը Մոլդովայի գազում հատուկ կարգավիճակ ստանալու հարցը քննարկել էր, երբ այս խնդրով կրկին զբաղվում էր Դմիտրի Կոզակը, հեռավոր 2003 թվականին։ Ռուսաստանի նախագահի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը համարվող Կոզակը դեռ 18 տարի առաջ կարգավորման մի նախագիծ էր մշակել, որը ենթադրում էր Մոլդովայի փոխակերպումն ունիտար պետությունից դաշնայինի։ Մերձդնեստրը հենց այդ պետության կազմ պետք է վերադառնար որպես հատուկ իրավական կարգավիճակ ունեցող դաշնության սուբյեկտ։ 2003-ին, սակայն, Մոլդովան վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել այս համաձայնագիրը, այսօր, ինչպես և 2 տասնամյակ առաջ, Ռուսաստանի հավանության արժանացած կարգավորման հեռանկարները Քիշնևին առանձնապես չեն ոգևորում։ Ես Մերձդնեստրի ղեկավարից որևէ նամակ չեմ ստացել։ 2 շաբթի օրը հեռարձակված հարցազրույցում հայտարում էր Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն, նշելով, որ տեսանելի ապագայում Կրասնոսելսկու հետ հանդիպելու պլաններ չկան։ Դրա հետ մեկտեղ Սանդուն նշում էր. Մերձդնեստրի խնդրի լուծումը մի քանի ամսում մշակել հնարավոր չէ։ Մենք այդ հարցը ցանկանում ենք լուծել առաջիկա տարիների ընթացքում։ Հարցի լուծման ուղիներ մշակել ի դեպ այդքան դժվար չէ, ավելի դժվար է այդ հարցի շուրջ հանրային լայն համաձայնություն ձեռք բերել, նշում է Մոլդովայի նախագահը։ Տիրասպոլում, սակայն, վստահ են, Մերձդնեստրի ղեկավարի նամակը կարող է հակամարտության կարգավորման վերջին շանսը լինել։ Այսօր ակնհայտ է, որ բանակցությունների շուրջ զարգացումները տանում են դեպի նոր ճգնաժամ։ Ենթադրում եմ, որ Հանրապետության ղեկավարի նամակը հստակ ահազանգ էր առ այն, որ հարկավոր է հրաժարվել հին գործելավոճից, գործելավոճ, որ մեզ բազմիցս դեպի փակուղի է տարել։ Մերձդնեստրի պետական հեռուստատեսության եթերում նշում էր Տիրասպոլցի քաղաքագետ Սերգեյ Շիրոկովը։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Ռիանովսին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օժանդակել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նա անդրադարձել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրներին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը պատրաստ է ցանկացած ձևաչափով միջնորդական դեր ստանցնել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմանը ուղված երկխոսության գործում։ Այսօր Ռիա Նովոստին ասել է փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Միաժամանակ կարևոր ենք համարում, որպեսի կողմերը հրաժարվեն նախապայմաններից և կենտրոնանան փոխմբռնելի թեմաների, դեպի վստահության և բարիդրեացիության մթնոլորտի աստիճանական ձևավորում տանող փոխադարձ քայլերի վրա, ընդգծել է Ռուդենկոն։ Ռուս դիվանագետը նշել է, որ Մոսկվան ողջունում է հարաբերությունները կարգավորելու Երևանի և Անկարայի պատրաստակամությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը անկասկած կնպաստի տարածաշրջանում ընդհանուր մթնոլորտի առողջացմանը։ Այս առումով մենք խրախուսում ենք երկխոսություն սկսելուն միտված Երևանի և Անկարայի վերջին շրջանում նկատվող ակտիվ ջանքերը, նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը, հավելելով, որ Մոսկվան գոհունակությամբ է ընդունել այս դժվար գործընթացը առաջ տանելու համար հատուկ բանագնացներ նշանակելու կողմերի որոշումը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի այս հայտարարությունը նախորդել էր տեղեկությունը, որ հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում, թե երբ կողմերը չեն հստակեցրել։ Ընդ որում, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպելու առաջարկը, ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարի, արել էր հայկական կողմը։ Ավելի վաղ Մոսկվան հաստատել էր, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանին միջնորդելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր խոսել է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի տարածաշրջանային ապաշրջափակման երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության մասին, ասելով, որ երեք երկրներն արդեն ավարտում են միացյալ ենթակառուցվածքային նախագծերի գործարկման չափորոշիչների համաձայնեցումը։ Այլ մանրամասներ ռուս պաշտոնյան չի հայտնել։ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին բրյուսելյան հանդիպումը հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Այսօր էլ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հայտնել է, թե մեկնարկում են երկաթուղու Մեղրի հատվածի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները։ Թե հաջորդ անգամ երբ կհանդիպեն երկաթուղու և մյուս ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը քննարկող փոխվարչապետերը դեռ հայտնի չէ։ Ռուդենկոյի խոսքով Մոսկվան ակտիվորեն աշխատել է Երևանի և Բաքվի հետ և այժմ քննարկվում է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի, այդ թվում երկաթուղու և ավտոճանապարհների ապաշրջափակումը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի մոտեցումն ըստ փոխարտգործնախարարի այն է, որ բոլոր որոշումները կայուն կլինեն միայն այն դեպքում, երբ Երևանի և Բաքվի միջև հաստատվի կոնսենսուս։ Մոսկվան երկու կողմերի հավասարակշռված շահերի ապահովման ջատագովն է, ընդգծել է Ռուդենկոն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանը և Ադրբեջանը անցած աշնանը երկու երկրների միջև տեղի ունեցած որոշակի լարվածությունից հետո տարեվերջին արդեն հայտարարում են նոր էջ բացելու բարի դրացիական նոր մակարդակի հարաբերություններ և համագործակցության նոր հեռանկարների մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լարվածությունն անցյալում է Ադրբեջանում, Իրանի դեսպանը հայտարարում է, երկու երկրներն իրենց հարաբերությունները նոր էջից են սկսում, Աբաս Մուսավին համոզված է Թեհրանին ու Բաքվին հաջողվեց հաղթահարել տարաձայնությունները։
Երկու բարեկամական երկրների, եղբայրների, հարևանների և մահմեդականների հարաբերությունները նոր էջից են սկսվում։
Թեհրան Թայմս պարբերականին տված հարցազրույցում Իրանցի դիվանագետը հավելել է, որ խնդիրները լուծվել են այդ թվում Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների ողջախոհության շնորհիվ, հարաբերությունների կարգավորման հարցում շրջադարձային էր Իլհամ Ալիևի և Իբրահիմ Ռայիսի Աշգաբադում տեղի ունեցած հանդիպումը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանեկից երկրների հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամը Իրանի դեսպանը բնորոշել է ոչ դիտավորյալ և արհեստական։
Այդ լարվածությունը, որը հիմնականում կապված էր կիբեր տարածության և այլ խնդիրների հետ, կարող էր ընդհանրապես տեղի չունենալ։
Հարևան պետությունների հարաբերությունները սրվել էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ Բաքուն սկսեց մաքսատուրք էր պահանջել Իրան-Հայաստան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներով անցնող իրանական բեռնատարներից։ Ադրբեջանը նաև մեղադրում էր Իրանին առանց Բաքվի համաձայնության Լեռնային Ղարաբաղի տարածք մտնելու համար։ Թեհրանն էլ իր հերթին Բաքվի մեղադրում էր իր սահմանների մեջ բերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ, սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար։
هم سران رژیم سکیوریستی در کل جهان و هم اونهایی که از ناب اونها هستند
پارک استو نرانز اسرائیلین چی հաջողվել ազդել երկու բարեկամ հարևան երկրների եւ մահմեդականների հարաբերությունների վրա կեղծ արմատներ չունեցող ռեժիմը չի կարող ազդել բարեկամ հազարամյա արմատներ խորը կապեր նույն լեզուն կրոնը մշակույթն ու ավանդույթներ ունեցող երկրների բնակիչների հարաբերությունների վրա
Իսրայելի հետ սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող Թեհրանի ներկայացիչը պնդել է, որ առայսօր Թել Ավիվին չի հաջողվել հասնել իր նպատակներին։
Եվ տա աստված, որ չհասնեն։
Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման վկայությունը թերևս հաճախակի դարձած երկ կողմ շփումներն են։ Վերջին շաբաթներին 4 անգամ հանդիպել են արտգործնախարարները, 1 անգամ էլ նախագահները։ Անցած շաբաթ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի Բաքուից ընդհացքում կողմերը պայմանավորվել են ընդլայնել երկ կողմ համագործակցությունը և սկսել այդ ուղղությամբ ճանապարհային քարտեզի մշակումը։ Հարևան երկրների իշխանություններն առաջիկայում նախատեսում են միջկառավարական նիստ գումարել և ներկայացնել Թեհրանի ու Բաքվի հարաբերությունը։ Հարաբերություններում բացվող նոր էջում քայլերի հաջորդականությունը Իրանը մասնավորապես մտադիր է մասնակցել Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերականգնողական աշխատանքներին։ Մինչ այդ Իրանը, Ադրբեջանը, ինչպես նաև մյուս հարևանը Վրաստանը համաձայնության են եկել տարածաշրջանային մեկ այլ նախագծի շուրջ՝ Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող տարածքի երթուղու գործարկման։ Թեհրանի այս նախաձեռնության համաձայն երթուղին կանցնի իրանական աստարայից դեպի Ադրբեջան, այնուհետև Վրաստանի նավահանգիստներ, իսկ այնտեղից Բուլղարիա Բուլղարիա եւ Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներ։ Ադրբեջանը Միրանի դեսպանը անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի եւ Բաքվի առաջարկով ձևավորվող նոր տարածաշրջանային համագործակցության 3+3 հարթակին շեշտել է
Թուրքիա, Ռուսիա, Բուլղարիա, Քաշվարը, Բուզուրգը, Մանտերը, Տաքինա։
Տարածաշրջանի խոշոր երկրները Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը եւ նրանց երկու փոքր հարևանները Ադրբեջանն ու Հայաստանը փորձում են այդ ձևաչափը դարձնել տարածաշրջանային կայուն մեխանիզմ։ Դեսպան Մուսավին նշել է, որ 5 երկրները փորձում են համոզել Մոսկվայի հետ տարաձայնությունների պատճառով այդ հարթակը մերժող Թբիլիսիին նույնպես միանալ իրենց։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով 3+3 հարթակի նպատակներից է կանխել օտարերկրյա միջամտությունը տարածաշրջանային հարցերում։
Սաթնի կաղզվանցյանի ռեպորտաժը Շիրակի մարզի գյուղերից մեկից է, որտեղ այսօր որպես բողոքի նշան դուրս էին եկել և փակել ճանապարհը։ Լսենք։
Ամիսներ շարունակ ջուր չունեցող քարաբերցիների համբերությունն այսօր կրկին հատել էր։ Գյուղի տղամարդիկ տրակտորով փակել էին Գյումրի-Երևան ճանապարհը։ Ջերի երես չենք տեսնում, ստիպված ենք այս քայլին գնացել, որ մեր կես տարվա բողոքը վերևներին հասնի, ասում է Քարաբերդի նախկին գյուղապետ Յուրիկ Մուրադյանը։
Ես միշտ ճանապարհ փակելուն դեմ եմ եղել, ջայլներին միշտ դեմերն առել եմ, բայց բանից կպարզվի, որ հիմա մեր ղեկավարությունը, մեր կառավարությունը դարել է գործի քարտը լուծելու, ճամփա փակի որ քարտը լուծվի, մեզի ծայրահեղություն եկի հասե, համենակամ խոստումներ ոչ մի արդյունք չկա։ Այս մեր ցենը, ես ժողովրդի ցենը հեշտ վերև է գլսեն։
Լսող կա, չէ՞։
Իսկ որի երրորդ անգամն է մենք դիմենք մեր վերևներին, ես ինչ կկա դարվի։
Լսող չկա։
Մենք եղավ 3 տարի ջուր չունենք, իսկ ինչ վիճակ է։
Ճանապարհը բացելու համար գյուղացիների հետ բանակցող Անիի ոստիկանապետ Խաչատուր Պետրոսյանը փոխանցեց այն, ինչ իրեն էին ասել։
Բառացի
փոխանցված է մարզբենի կողմից, մարզբենի օկտագանի կողմից, որ վաղը Քարաբերդ գյուղի ջերի հարցը պետք է լուծվի։
Մինակ
վաղը չէ, վաղը
լուծվի։ Բայց ինչի, ինչի եկ ամիս, 10 ամիս եղել է, չեն լուծի։
Քարաբերդի խմելու ջրի հարցը Վիոլիա ջուր ընկերությունն է լուծում, բայց հարևան Արագածոտնի մարզի Թալինի տեղամասը դեռ ամռան է, երբ առաջին անգամ ազատությունն անդրադարձել էր այս խնդրին։ Թալինի տեղամասի պետ Նարեկ Ավետիսյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ սա կավաճառությունն է Քարաբերդի ջրի խնդրի պատճառը։ Շոկ ամառն անցավ, բայց խնդիրը այդպես էլ չլուծվեց։ Այժմ Ավետիսյանը մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան է թողնում։ Քարաբերդցիները թերահավատ են, որ վաղը ջրի հարցը կլուծվի, փափուկ բարձ են դնում մեր գլխի տակ, որ ճանապարհը բացենք, ասում են։
Միլպետ նե կարկավորող ջրի հարցը, ջրի հարցը Վիոլան է կարկավորող, որ իրանց ներկայություն չեն գրա հանձնարարի, որ գա ստեղ բնակչան երկու բարով ասի թողեքնա։ Միլպետն ասում է, ես խոստանում եմ, 20 օր առաջ եղել ենք Միլպետի մոտը, ոչ մի լուծում, մարզպետի մոտն եղել ենք, ոչ մի լուծում, եթե այսօրվա օրը բացեն ջուրը, նոր տարվա օրը մենք ջուր կունենանք, որովհետև այս 9 կիլոմետր հատվածը 8 ժամ է տևում, մինչև այդ ջուրը հասնում է Քարաբերդի ամբարը։ Մի օր ու կես էլ պետք է ամբարը լցվի, պատկերացրա 31 օրը մենք ջուր չենք ունենա, ամսի 1-ին, եթե տան, այդ էլ պարզ չէ, կդանտե չեն տա։
Մոտ 1200 բնակիչ ունեցող Քարաբերդի վարչական ղեկավար Կոլե Ասատրյանը տեղյակ չէր, թե այդ ինչպես է մեկ օրում լուծվելու ամիսներ շարունակ չլուծվող հարցը, և եթե հնարավոր էր մեկ օրում լուծել, ինչու իրենց բողոքը կես տարի տեղ չի հասնում։
Տեղյակ չեմ, որովհետև հնարավոր չէ հարցին վաղը լուծում կրանան տան։ Սեղավ ամիսներ շարունակ ես հարցի շուրջ խոսանք ու ոչ մի լուծում չենք ստացե։
Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ խնդրին վաղը կփորձեն ժամանակավոր լուծում տալ, հետագայում էլ կփորձեն վերջնական լուծում գտնել վթարված 11 կիլոմետր ջրագիծը սուբվենցիոն ծրագրով վերանորոգելու շնորհիվ։
Այսօր խոսակցություն ենք ունեցել և նախնական բանավոր պայմանավորվածություն, որ վաղը ջանքեր են գործադրվելու, և անգամ որոշակիորեն նվազեցնելով արևան մի քանի համայնքի ջրամատակարարումը, կփորձեն Քարաբերդին ջուր մատակարարել։
Այսինքն ժամանակավոր է այս լուծումը։
Այո, որովհետև խնդրին փաստաթիորեն պետք է հիմնական լուծում տալ և հասկանալ, որ այդտեղ ըստ պատասխանատուների ներկայացված տվյալների մոտ 11 կիլոմետր վնասված հատված կճրակցի և սա է կորուստի պատճառը։
Քարաբարցիներն այսօր ճանապարհը բացեցին, բայց զգուշացրին, եթե իրենց կրկին խապեն ու ծորակներից ջուր չհոսի, վաղը կրկին կփակեն ճանապարհը։
Հարկելով այս ժողովրդի երկու կողմ կայնողներին, ովքեր որ ճանապարհ են գնում, հազար անգամ նորից եմ ներողություն այդքան բանը դեմառնելուց։ Հիմա մենք սպես ենք պայմանավորվում։ Ձեր միկրոֆոնի դեմը մեր միլիցապետը խոսած, հաղորդեց տենդեղից ինչ լավ խաբար է ստացել։ Հառավոտը հեռու չէ։ Մենք էլ ես նույն ճամպ ենք, ժողովուրդ ջան, հիմա նկատի ունենալով, որ ուրիշ բան չեղնի, ինչ չեղնի, իմ սրտին բանից ծառայություն չեղնի, ճանապարհը բացենք երտանք, հառավոտ, եթե չեղավ, մենք էլ իստեղ ենք։ Համաձայն եք։
Այո։
Բաղը չլուծվա, մենք մյուս օրը նոր տարին ստեղ կենենք։ Փակենքը։ Մյուս տարի նոր տարին ստեղ կենենք։
Այս ամիսների ընթացքում քարաբարցիները ջուրը մոտակա մարալիկի աղբյուրից են կրում։ Սաթենի Կահսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին լսեն Գայանե Դանելյանի զրույցը գրողների միության նախագահի հետ։
Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Նյուտոնյանի համոզմամբ գրական կյանքը չի կարող կանգ առնել անկախ այն բարդ իրավիճակից, որում գտնվում ենք վերջին տարիներին։
2021 թվականը իհարկե համավարակի նշանի տակ էլի անցավ, սակայն մենք մեր գրական կազմակերպության անդամներով, մեր գրական մամուլով, մեր ստեղծագործական տան միջոցներով եւ այլն փորձեցինք օգտակար լինել եւ սոցիալական, եւ ստեղծագործական աշխատանքներին եւ ասեմ, որ բազմաթիվ միջոցառումներ դրանց թվարկումը ժամանակակից։
Էդվարդ Միլտոնյանը շատ կարեւոր է համարում իհարկե գրողների ստեղծագործությունների հրատարակումը, որը որոշակի բարդությունների առաջ կանգնեց 2016 թվականից։
16 թվականին մի նախարար էր նշանակվել, որը եկավ եւ ամբողջ հրատարակչական գործերի գլխին մի քար քցեց եւ հաստորեն դժվարությամբ հետո մենք փորձեցինք բանանել եւ դրամաշնորներ հաստատեցին փոքր քանակի ԿԳՍՄ նախարարությունում, բայց գրողները իրենց միջոցներով գրքեր են հրատարակում, մենք այստեղ հենց վերջերս 44 որը պատերազմի թեմայով Լիպսիմեի գրքի շնորհանդես արեցինք, հա, եւ տարբեր գրքերի պարսկական գրականության վերջերս հրատարակեցինք Իրանի արևը ժողովածուն, մեր դասական ու ժամանակից գրողների ստեղծագործությունները Իրանի մասին, հայերեն, որը հետո թարգմանվելու է Իրանում հրատարակվի, այո, պարսկերեն։ Այսինքն ամեն օր, ամեն շաբաթ տարբեր տեղեր շնորհանդեսներ, հանդիպումներ, նոր գրքերի քննարկումներ։
Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով, իհարկե, մեր հասարակությունը պիտի ճանաչի մեր գրողներին, պիտի հրատարակված տեսնի եւ կարդան նրանց ստեղծագործությունները, բայց պակաս կարեւոր չէ նաեւ հայ ժամանակակից գրականությունը գրողներին արտասահմանում ներկայացնելը եւ որպես կարևորագույն ձեռքբերում գրողների միության նախագահը հնդգծում էր Գերմանուհի Պետինա Վյորմանի կազմած ժամանակակից հայ պոեզիայի անթոլոգիան, որը թարգմանչուհին հրատարակել է Գերմանիայում եւ ուրիշ նորանդեսը տեղի ունեցավ գրողների միությունում։
Այդ անթոլոգիաները, գրքերը, որոնք հրատարակվում են արտասահմանում հայ գրողների, դրանք մեծ երևույթներ են, ցավոք սրտի մեր ընթերցողը, մեր տարբեր միջավայրերը,
այդպես
հանրությունը, ուրեմն լուրջ չեն ընկալում, որ դրանք մեծ պատուհաններ են, որ մեր գրողները դուրս են նայում, տպագրվում են, այնտեղ ճանաչելի են դառնում, հենց Իրանում գրողներ ունենք ավելի ճանաչված են, քան Հայաստանում։ Իրանց գրքերն են տպագրվում և դրամաներն են այդտեղ բեմադրվում, Սամվել Կոսյանի և տարբեր մեր գրողների գրքերը, թող մեծ ամտություն չլինի, այլ համեստաբար ասեմ, մի գիրքը այդտեղ արդեն երկրորդ անգամ է վերահրատարակվել, Պատանեկան, այսինքն մենք այստեղ չեն կարողանում հրատարակել, այնտեղ վերահրատարակում են, ներկայացնում են, սա էլ հետաքրքիր կյանք է, որ մեզ պիտի հուշի հայաստանյան մեր ընկերներին լիազորված, որ ընկերներ մի քիչ ուշադիր նայենք գրական կյանքին, նաև ընդհանուր մեր գրական կյանքը երևում է ամեն օր աշխատանքում։
Այդ աշխատանքի մեջ գրողների միության նախագահի համոզմամբ շատ մեծ դերակատարում ունի իհարկե գրական մամուլը։
Ուզում եմ հիշատակել գրական թերթը, Նորքը, Գրեթերթը, հաղորդասամյան գրականություն ամսագիրը լույս են տեսնում և ընդգրկում են մեր գրողների ստեղծագործությունները, այնպես որ միջև գիրք դառնալը հրատարակում են այդտեղ, մենք նաև ունենք շատ լավ բաժանմունքներ, հանդիպումներ եղել են և Շիրակում, և Կոտայքում, և
այսինքն մարզային բաժանմունքներն ինչպես աշխուժ
են, անպայման, այդտեղ ունենք երկու օրինակ երկունք թերթը Վանաձորի Եղեգան փողը Շիրակի զուտ գրական թերթերը հրատարակում են մարզերի երիտասարդ գրողներին, այնպես որ երիտասարդ գրողները ունեն եւ գրե թերթ հրատարակելու հնարավորություն
եւ մարզային
անպայման, եւ ասեմ որ դες հենց այդ թերթերի շուրջ է որ հավաքվում են երիտասարդ գրողները։
Այս տարի աշնանը գրողների միության ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը տեղի ունեցած երիտասարդ գրողների համաժողովը հնարավորություն է տալիս գրողների միության նախագահին ընդգծել, որ երիտասարդ գրողների լավ սերունդ է գալիս, ասում էր որ շատ բարձր տպավորություն է ստացել
ու շատ լավ անուններ կան, որոնք առաջիկայում իրենց գրքերով հանդես կգան, մի երկուսն էլ Լիլիթ Բաղդասարյանը արդեն գիրք ուներ, Կարինե Մարտիրոսյան եւ տարբեր հերնակներ Լևոն Բեջանյան,
խոստումնալից երիտասարդներ,
անպայման շատ լավ ջահելներ կան, այնպես որ լավ սպասելիքներ ունենք, որ աշխատեն, կարդան, ուսումնասիրեն, ինչ լայն հայացքի տիրապետեն, եւ նաեւ Սփյուռքի հետ մեր աշխատանքները, հենց վերջերս տասնյակ միջոցառումներ ունեցանք Ամերիկայից, Եվրոպայից եկած, Ռուսաստանից եկած գրողների ստեղծագործությունների քննարկմամբ, շնորհանդեսների, այնպես որ
գրական կյանքը ակտիվ
աշխատում ենք այդպես լինի, այո, գրական կյանքը շատ բարդ կյանք է եւ ցավալիորեն մենք ունեցանք մեծ կորուստներ, համենայն դեպս տարին գրականեր ոչ միայն հայաստանյան, այլև միջազգային մեր կապերը պահպանվում են, շարունակվում են, ամրապնդվում են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am